Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață, tema pe care vă propun astăzi pentru dialog și veți avea posibilitatea să interveniți și dumneavoastră în direct pentru a vă spune opinia, experiența legată de încredere. Nevoia noastră de încredere. De ce avem nevoie de încredere? Cum ne dezvoltăm încrederea? Și multe alte aspecte legate de încredere, de dezamăgire, de recâștigarea încrederii. Vom discuta astăzi cu domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bună ziua! Bine v-am regăsit.
Evident că nu putem vorbi despre încredere fără a o defini. Haideți să încercăm varianta pe care un psiholog o dă încrederii, pentru că știm că ea este întotdeauna legată de o relație. Da? Sau
absolut.
De cele mai multe ori.
Da.
Ce am mai spune despre încredere afară de ceea ce...
Și în punctul meu de vedere, această încredere se definește foarte scurt. Încrederea este acel mecanism prin care noi, care nu ne pricepem la toate, dăm voie celor care s-au pregătit într-un alt domeniu să ne fie de ajutor.
Deci cumva e o doză de vulnerabilitate.
Nu neapărat vulnerabilitate, este vorba despre incapacitatea noastră de a cuprinde toate sectoarele activităților noastre, toate sferele și toate dimensiunile în care trăim și ne dezvoltăm. Și atunci, prin diviziunea asta a sarcinilor care apare în societate, vrem, nu vrem, la un moment dat, trebuie să apelăm la ceilalți pentru a ne fi satisfăcute o parte dintre nevoi.
Aceasta înseamnă să... avem încredere. Am spus despre vulnerabilitate pentru că, de regulă, persoana care acordă încredere este cumva în poziția aceasta de vulnerabilitate, în sensul că recunoaște că nu știe, că nu poate, că are nevoie de ajutor. Însă ne naștem cu încredere sau fără încredere? Pentru că observăm totuși o diferență încă din... poate fragedă copilărie, persoane care sunt mai suspicioase, mai temătoare, da? Și noi vorbim despre anxietate în general, atunci când vorbim despre anumite temeri, însă și persoane care au încredere, care uneori au rezultate pozitive ca urmare a relațiilor pline de încredere, alteori poate că sunt dezamăgite. Cum este? De unde avem încredere sau neîncredere?
N-aș putea spune că ne naștem cu încredere. Cu ce ne naștem, sigur, este un soi de naivitate, pentru că dacă nu am fi naivi atât timp cât suntem copii, n-am mai fi copii. Dar această naivitate a copilăriei trebuie să se transforme treptat pe baze reale, pornind de la înțelegerea cât mai eficientă a realității, să se transforme, cum spuneam, în încredere. Încrederea nu trebuie să fie ceva care e așa precum o umbrelă atunci când plouă și ești ferit de toate pericolele. Încrederea trebuie să fie una construită, una care se bazează, așa cum spus mai devreme, pe cunoașterea realităților, pe identificarea corectă a nevoilor pe care le am și, bineînțeles, identificarea soluțiilor pe care aș putea să le adopt. Tocmai atunci pot spune că am încredere în cineva să-mi fie alături, am încredere în cineva să mă ajute cu un anumit lucru și așa mai departe. Încrederea este un mecanism care ne degrevează pe noi de la a căuta în permanență ceea ce se cheamă capacitatea de a înțelege absolut tot, pentru că ne este imposibil. Nu putem cuprinde tot.
Și dacă avem această perspectivă, că ne este imposibil să cuprindem tot, avem și încredere, dar n-avem naivitate?
Da.
Adică nu suntem în... Pentru că aici și mă
adică
bucur...
Adică încredere, dacă îmi permiteți, nu înseamnă să crezi orice. Încredere nu înseamnă să crezi în lucruri efemere sau în lucruri greu de stăpânit de propria ta minte. Adică sunt oameni care au încredere în lucruri mult mai elaborate și în domenii în care au o oarecare bază de noțiuni specifice domeniului respectiv și atunci, în funcție de ceea ce se discută cu persoanele respective, în funcție de necesitățile pe care le au, dezvoltă această încredere. Alții nu au această chestiune și de-aia spuneam că încrederea nu trebuie să fie una forțată sau una de genul merg înainte orice ar fi, că am încredere. Nu așa trebuie pusă problema. Și problema trebuie să plece de la identificarea propriei mele necesități în raport cu o situație dată.
Da, și de niște așteptări realiste. Nu? Poate că aici
absolut.
Avem...
Și așteptările mele în raport cu ceea ce doresc să mi se întâmple trebuie să fie la fel stratificate realist. Să nu îmi pun încrederea, dar de fapt eu trag speranță. Pentru că una e una și alta e alta.
Da, cred că putem vorbi despre, ați amintit despre naivitate, da? Și despre oameni care au încredere sau despre persoane care nu au încredere. Mă gândesc că în cabinetul psihologului, cel mai adesea vin persoanele care nu au încredere, da? Care
uneori, da, nu au încredere mai ales în propriile capacități, nu au încredere în propriile modalități prin care fac alegeri și iau decizii. Iar uneori sarcina mea, ca să spun așa, este de a identifica gradul ăsta de încredere în propriile capacități ale individului, pentru că dacă el stă, să zicem, deficitar la această încredere în propria persoană, îi va fi foarte greu să identifice elemente pe care să își susțină încrederea în mine, ca specialist.
Tocmai aveam să întreb câte...
Vă dau un alt exemplu. Poftim. Dacă mergem, suntem bolnavi de o anumită boală și mergem la un medic, fără încrederea în noi că facem ceea ce trebuie, nu vom reuși să înțelegem nici necesitatea tratamentului pe care am trebuit să-l urmăm pe bază de încredere, că nu am terminat facultatea de medicină. Nu suntem specialiști în domeniul respectiv.
Da, evident că avem nevoie de încrederea în specializarea medicului, de aceea uneori mergem pe recomandări.
Da, dar încrederea trebuie să plece de la mine.
De la
încrederea
mine,
că eu, încrederea
că
în
eu
mine,
decid bine
că voi
fac.
Decide bine, că voi urma ceea ce îmi spune pe bază de încredere cineva care se pricepe foarte bine la afecțiunea pe care o am eu.
Mă gândesc adesea la, mai ales cred că pe partea aceasta de... sănătate mentală, cât de mulți pacienți renunță la un moment dat la tratament sau încearcă să reducă din dozele recomandate, tocmai pentru că, nu știu, fie văd anumite reacții adverse, fie se tem că ele ar putea apărea sau se așteaptă la rezultate imediate care nu apar, nu?
Avem un necaz mare aici în zona asta, pentru că, de regulă, atunci când vorbim de chestiuni mai grave sau cu o severitate oarecum moderată sau gravă, tratamentul este, aș putea să-i spun, obligatoriu. Și ceea ce are nevoie pacientul este de o susținere a celor care trăiesc în jurul lui. Tocmai pentru ce? Tocmai pentru a-i reda o parte din încrederea de care are nevoie și pe care probabil și-a diluat-o pe parcursul evoluției suferinței pe care o are.
Deci, practic, spuneți că dacă nu avem încredere în noi, nu avem încredere nici în specialiști, nici în oamenii de lângă noi, nici în... Da?
Da, bineînțeles, uitați, eu am venit acum de dimineață cu mașina la dumneavoastră, da? Dacă nu aș fi avut un gram suficient de încredere în capacitatea mea de a conduce mașina, degeaba îmi punea administrația străzilor semafoare, asfalt pe jos și așa mai departe, pentru că nu aș fi fost capabil să folosesc aceste instrumente ale deplasării.
Bineînțeles că dacă nu erați încrezător că vă descurcați să participați la o emisiune, nu acceptați invitația, da?
Iată, alt exemplu. De ce nu?
Avem și... Cum ne afectează, sau nu, cine ne influențează foarte mult încrederea în noi înșine? Ce factori?
Propriile experiențe, în primul rând, ne afectează felul în care ne construim această experiență. Propriile experiențe prin care fie uneori trecem precum gâsca prin apă și îmi pare rău că trebuie să spun chestiunea asta, sau uneori nu suntem încurajați să ne trăim propriile experiențe, să experimentăm practic propriile noastre încercări. La un moment dat le spuneam studenților cu care fac așa un fel de program de mentorat, faptul că oamenilor le este dată o obligație, obligația de a-și experimenta propria viață, de a-și experimenta, nu de a face experimente în eprubet, ci de a trăi la intensitatea și capacitatea optimă evenimentele care îi se întâmplă în decursul vieții. Omul are această obligație de a-și trăi propriile experiențe. Și atunci când suntem blocați în a ne trăi propriile experiențe, avem tendința să credem că cel care ne-a oprit se bazează pe faptul că noi nu putem face un anumit lucru sau că am ieșit șifonați din situația respectivă. Ceea ce ne determină apoi să credem că am ales să facem lucruri, ne îndoim de ele, nu că îndoiala n-ar fi bună, dar e îndoiala bună atunci în evoluție, îndoiala bună, nu în stagnare sau în involuție. Da? Deci atunci când eu vreau să mă cațăr pe un munte și cineva îmi zice, fără să-mi explice, fără să-mi dea elementele de realitate de care am nevoie, îmi zice, lasă, mai bine stai așa, că e mai bine așa, stai aici acasă, că e cald, e bine, mâncăm și ne culcăm.
Ceea ce se cam întâmplă în familie, atunci când părinții, da, își protejează mult copiii pentru a-i feri de pericole.
Îi feresc de pericole, dar îi îndepărtează de structurarea aceasta a încrederii în propriile forțe. Eu merg de foarte multe ori, la fel ca oricare dintre noi, prin magazine, prin tot felul de spații publice în care văd că au ajuns copiii să fie în atât de protejați încât ei nu mai duc cu o punguță, cu cumpărături, nu mai duc cu un săculeț, cu ceva, nu? E pur și simplu, au mâinile în buzunare sau înfășurate în jurul telefonului. Ori eu de unde să știu ca și copil la 10, 11, 12 ani cât pot căra cu mâna stângă, cât pot căra cu mâna dreaptă. Dacă eu, atunci când am ocazia, nu mi este oferită să încerc.
Imediat mă gândeam la faptul că totuși își poartă ghiozdănelul la școală, dar și acolo observăm părinții care, da, chiar cred că suntem adesea blocați în trafic de faptul că mașinile sunt parcate exact pe stradă, exact de unde trebuie să ia sau să-i lase pe copii, în așa fel încât să nu care.
În
da?
Și unele sunt spre cabinet trec în fiecare dimineață pe lângă o școală, iar atunci când sunt cursuri la școala respectivă, în fața școlii sunt mai mulți părinți decât copii.
Imediat ar spune părintele, dacă viața și lumea aceasta este atât de nesigură, e normal să-mi protejez copilul în felul acesta.
Dar nu spune nimeni să nu ne protejăm copilul, dar trebuie să-l lăsăm să își arate capacitățile. Trebuie să-l lăsăm să își testeze mecanismele naturale cu care a fost înzestrat. Adică, altfel, cum am putea face? Pisica mea de la cabinet îmi cere în fiecare dimineață să ne jucăm și da, alergăm până când scoate limba afară. Este un efort pe care și-l dorește să îl facă pentru a-și spori capacitățile. El nu are nevoie de protecție. Protecție pot să-i ofer atunci când este într-o stare de pericol iminent, într-o stare în care nu poate decide pentru propria lui soartă. Atunci pot să-i ofer protecție. Dar îi ofer protecție așa la nesfârșit până când el ajunge să aibă nevoie de protecția tuturor pentru că este incapabil să aibă încredere. Și vedeți, să transformă această incapacitate într-un fel de încredere oarbă, da? Pentru că eu, dacă eu nu pot, atunci va trebui să las tot ce am eu nevoie pe mâna celuilalt.
Și deci ăsta ar fi efectul. Chiar voiam să vă întreb, care este rezultatul faptului că, iată, nu ni se acordă încredere? Și suntem foarte protejați. Nu cred că gândesc părinții atât de departe. Dacă eu îl protejez, el nu știe că este capabil să facă anumite lucruri, ci pur și simplu eu sunt atât de plin de dragoste încât îi ofer, da, sau fac toate lucrurile acestea cumva și în dreptul lui. Pentru că mie nu mi este greu să copilul... Da, deci
dar
un efect ar... Poftim.
Mulți dintre părinți cred că a face copilul ceva este o greutate pentru el. Poate că este o solicitare de efort fizic un pic mai intensă decât ceea ce făcea până la un moment dat, dar asta nu înseamnă că este traumatizantă experiența respectivă, nu înseamnă că copilul va descoperi un bau-bau sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu, încearcă să facă un anumit lucru, vede că poate și are încredere că va putea repeta acest lucru și peste 3 ani, și peste 5 ani, și peste 6 ani. Deci, dau un exemplu.
Poftim.
Dacă luăm un băiețel de 7-8 ani și îl învățăm cum să schimbe un bec, el nu capătă încredere că poate să schimbe becul și în sufragerie, și în bucătărie, și la baie?
Dar exemplul pe care l-ați dat chiar este unul dificil. Pentru că becul, ca să fii sigur, ca părinte, că nu îl expui pe copilul tău la un pericol, trebuie să închizi siguranțele.
Păi da, doamnă, nu facem schimbarea aia becului așa, legați la ochi. O facem așa.
Deci trebuie făcuți niște pași, da?
Deci... Exact. Și pașii ăia pe care îi facem împreună cu copilul, el îi va repeta, dar are încredere că poate face chestiunea asta. Dacă eu îl țin departe de bec pentru că curentul electric este periculos, el nu va ști niciodată cum să facă chestiunea asta. Vă dați seama cât de stânjenitor este să ai 25-30 de ani, să locuiești singur în casă, să ardă un bec și să nu poți să-l schimbi pentru că nu l-ai schimbat niciodată, nu știi cum e.
Și multe alte lucruri pe care trebuie să le faci, nu le-ai făcut niciodată și trebuie să le faci, dar și chiar nu ești capabil, exact ceea ce spuneați, nu ești capabil, nu știi că ești capabil, exact ceea ce spuneați, că în felul acesta trebuie să acordăm foarte mare încredere celorlalți, astfel încât să fim ajutați când avem nevoie. Păi, în felul înseamnă că vom acorda încredere specialiștilor, electricianului, celui tâmplarului. Într-un fel e bine, nu? Eu recunosc că nu pot și apelez la specialist.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aici apelăm la specialist atunci când apare complexitatea problemei, atunci când vreau să construiesc ceva de la zero, despre care am idee ce vreau, cum vreau, ce culoare să fie, ce formă să aibă, și apelez la un specialist care să îmi... Deci, practic, eu sunt arhitectul ideii mele, da? Și am nevoie de un specialist, de un inginer care să îmi spună dacă ceea ce am gândit eu, ceea ce am construit eu, ce am structurat eu, este realizabil sau nu. Ce materiale să folosesc, care este timpul de execuție, etc., costuri și așa mai departe.
Iată că în felul acesta am punctat foarte clar cât de mult contează încrederea în noi înșine, încrederea care se formează din copilărie, în mod special în relație cu părinții.
Da.
Da? Încrederea în părinți poate să fie zdruncinată de ceva?
Încrederea în părinți poate fi zdruncinată atunci când tot ceea ce mi s-a întâmplat a fost realizat de către părinți. Și în momentul în care părinții ajung la o neputință normală și firească, la o anumită vârstă, și nu mai pot sări în ghilimelele de rigoare, nu mai pot sări în ajutorul meu, atunci eu, da, e posibil să am tendința să nu mai am încredere chiar și în părintele meu.
Deci, practic, dar... Ca și dezamăgire, mă gândeam acum la acei părinți care au o relație cu copiilor. Nu vorbim aici despre hiperprotecție, ci vorbim despre felul în care împărtășesc altora anumite lucruri din viața personală a copiilor lor, din relația pe care o au cu copiii. Cât de sănătos este lucrul acesta pentru încrederea copilului în părinte?
Este o chestiune cât se poate de importantă și de interesantă, mă bucur că ați punctat-o. Devaluarea acestei intimități, a lucrurilor care se petrec într-un mediu privat, care sunt devoalate de către părinți cu un scop Îl știu care e scopul ăsta, dar nu pot să-i atribui un atribut.
Știu, uneori scopul poate că chiar se mândresc.
Scopul de a se mândri, scopul de a ieși în evidență într-o discuție, să laudă, în ghilimelele de rigoare, cu realizări sau cu neîmplinire ale propriilor copii. Este o atitudine un pic greșită din partea părinților, pentru că la un moment dat copilul se trezește într-o situație în care cineva știe un detaliu despre el, care în momentul în care află chestia asta poate să fie stânjenitor, poate să fie uneori chiar umilitor. Da? Momentul în sine când îți dai seama că cineva știe despre tine un lucru pe care nu-l știa decât mama, spre exemplu, sau tata, sau...
Da, și în același timp iată ați spus că poate să o facă din mândrie, alteori, nu știu, dintr-o povară, poate că se simt că au anumite probleme și vor să le împărtășească la rândul lor părinții cu prietenilor și încearcă să ceară anumite sugestii, să da, vadă cam cum s-au descurcat ceilalți dacă au trecut prin situații similare. Însă pentru copil cel mai important ar fi să nu știe că s-au că au avut loc astfel de discuții, însă la un moment dat...
Sunt chestiuni din viața copilului, tânărului, adolescentului, maturului, care ar trebui să rămână acolo unde au fost ele aflate pentru prima dată. Chiar dacă pe mine mă apasă o chestiune, cred că mi-ar fi mult mai bine dacă aș păstra-o pentru mine și aș căuta să caut un înțeles al acelei chestiuni fără să o devoalez în integritatea ei.
Și uneori chiar se plâng adolescenții de
da,
această
situație. Pot să fac, vorbesc să zicem cu un prieten despre atitudinea băiatului meu care la 13 ani fumează. Dar nu trebuie să spun că, dă, ce mă fac eu că fiul meu s-a apucat de fumat. Da? Bă, pot să testez ideea celuilalt despre acest fenomen, spunând în general, creând o acoladă așa mai mare în care să îi dau și celuilalt posibilitatea să se exprime mai generalizat și mai amplu, pentru că dacă îi servesc direct modelul meu sau direct problema cu care mă confrunt eu, s-ar putea ca el să nu mai aibă suficient curaj și aplomb să intre în discuția respectivă, tocmai pentru că știe și identifică toate personajele povești.
Dacă în felul acesta începem, să spunem, viața de adult, da? Deci, practic, din adolescență trăim astfel de experiențe în care ne-am bazat pe părinții noștri, ne-am bazat pe frații noștri și aceștia, da, cumva ne-au dezamăgit. Cum ne
da,
vom raporta
de
la
ce?
Ceilalți?
Pentru că de multe ori devoalarea asta are, se petrece sub o formă de glumă atunci când se ironizează sau se face, se glumește pe seama eșecului sau pe seama încercării unui adolescent de a realiza ceva. Da? Și atunci este evident că în fața ironiei tânărul respectiv nu va ști cum să reacționeze sau nu va reacționa adecvat. Pentru că practic se confruntă cu o ironie vis-a-vis de o încercare a lui de a realiza un anumit lucru. Și chestiunea asta poate să îi afecteze și încrederea în propriile lucruri pe care încearcă să le facă, în propriile capacități.
Haideți să vedem în relațiile cu ceilalți. Da, iată, am început cu părinții, pot fi anumite experiențe legate și de relația cu frații, surorile noastre. Deci, familia. Cum ne raportăm la ceilalți? Care sunt elementele care ne ajută să ne formăm încrederea sau poate să rămânem în sfera aceasta a încrederii? Mă gândeam acum la... Ați spus despre integritate, de exemplu.
Da.
Da? Deci dacă avem integritate, dacă această valoare o găsim la celălalt, cumva putem să dezvoltăm încrederea. Ce alte elemente ar mai fi?
Doamne, poate nu întâmplător sau poate pentru că n-am avut ce face în dimineața asta, am postat pe pagina mea de Facebook un mic text unde am scris că ceva de genul atunci când ești realist, nu te fraierește nimeni. Uh-huh. Încrederea asta în persoanele pe care nu ne sunt chiar atât de apropiate și de care vrem, nu vrem, avem nevoie, se construiește pe realitate. Realitatea este singurul element, din punctul meu de vedere, care poate construi o încredere sănătoasă.
Doar că suntem subiectivi uneori și atunci
suntem
nu vedem...
Suntem subiectivi, ar fi bine să fim subiectivi, dar uneori suntem disperați.
La ce vă referiți?
Și mă refer la nevoia de a avea un anumit lucru, nevoia de a ne integra într-un anumit mediu și nu este o nevoie absolută și necesară, și este o nevoie dusă în pragul disperării. Adică acolo unde individul crede că el nu poate să stea fără telefonul nu știu care, el nu poate să stea fără mașina nu știu care, că el nu poate să trăiască fără individa X sau individul Y.
Și atunci, toate aceste, nu știu, să zicem, dorințe sau nevoi induse au de face cu încrederea? Cu încrederea în noi, înțelegem că da, care legătură, pentru că da, eu mă simt altfel și parcă sunt mai încrezător dacă dețin un anumit telefon, mașină, da, și lucruri, dacă dețin lucruri.
Da,
dacă am alături o parteneră sau un partener, da, respectabil, respectabil.
Da, da, dar dacă toate lucrurile acestea pe care vi le doriți vin într-un ritm pe care îl puteți susține, vin pe baza propriilor nevoi reale pe care le identificați dumneavoastră, sunt de acord. Dar atâta vreme cât suntem forțați să credem că a început Crăciunul de la 1 noiembrie, da? Atâta vreme cât ni se arată că toate sărbătorile vin dacă fugi după cadouri, dacă alergi după jucării, dacă fugi în stânga și în dreapta să apuci reduceri, nu cred că mai este vorba despre nevoia mea, nu cred că mai este vorba despre ceea ce îmi doresc cu adevărat.
Practic, ați postat lucrul acesta sau mesajul acesta pornind de la ceea ce observați în jur, în contextul acesta al interesului prea mare pentru cadouri, pentru integrarea în da, spiritul sărbătorilor, cum se spune.
Nu este un interes pentru cadouri, pentru că atunci când vrei să faci un cadou cuiva, nu trebuie să aștepți să-ți dea cineva startul la televizor. Da?
Da.
Uitați, am un Nicolae foarte apropiat în familie. Îi dedic tot ceea ce spun astăzi și îi mulțumesc că face efortul să fie lângă mine. Iată un cadou.
Deci este aprecierea, un cadou, da? Respectul, da?
Exact.
Tot ceea ce...
Noi nu plecăm să ne căutăm un cadou pentru partener plecând de la ceea ce experimentăm împreună cu el. Noi plecăm să căutăm un cadou
pentru că așa fac tot ceilalți.
Pentru că așa fac tot ceilalți. Pentru că sunt reduceri. Mă duc să iau ceva copilului că am prins la reducere. Mă duc să iau ceva soției că îl iau mai ieftin și așa mai departe.
Da, însă... atunci când tu iei inițiativa aceasta, vrei oarecum să nu îi dezamăgești pe cei care așteaptă de la tine? Pentru că, da, în jurul lor, copilul, în jurul lui vede că ceilalți copii au primit, da, niște cadouri. Și tu nu vrei să-ți dezamăgești copilul și să fii părintele acela rău, care nu aduce copilului cadouri, așa cum fac părinții ceilalți.
Dar nu trebuie să fie același cadou pe care l-au primit toți ceilalți.
Evident că nu, dar în felul acesta începi și tu să cauți cadouri. Ceva inedit, dar înseamnă că te-ai aliniat acestui trend și deja nu știu cât de autentic este cadoul, dar tu nu vrei să dezamăgești. Cum să îmbini acestea? Adică, pe de-o parte, nu vrei să-ți superi copilul?
Foarte simplu. Nu trebuie să mă gândesc că îmi supăr copilul, ci să mă gândesc dacă ceea ce vreau eu să devină un cadou pentru copilul meu este neapărat necesar copilului meu. Și în felul ăsta găsesc o exprimare a dorinței mele de a-i oferi un cadou în ceva care este util pentru el. Da, sunt de acord. Copiii caută jucării tot timpul, jucării, pentru că universul lor se închide și se deschide cu joacă. Dar de ce trebuie...
Se mai închide și se mai deschide cu joacă din asta, așa cu jucării de genul obiectelor sau le este de ajuns să înghege?
Aici vreau să ajung. Da? Că nu mai plecăm în căutarea unei jucării care să dezvolte capacitățile copilului, să-i construiască abilitățile practice. Noi căutăm o jucărie în care să se refugieze. Căutăm o jucărie în care să se simtă copilul bine. Dar de unde până unde toate jucăriile trebuie să fie ca un copil să se simtă bine?
Da, aici ar trebui părinții să...
Eu am la cabinet un joc care este foarte aiurea și complicat așa pentru copii. Și copiii au tendința de a începe să se joace cu el.
Doar
și
pentru că îl văd acolo,
da,
sau de ce?
Și încep să se joace cu el, văd că este oarecum dificil pentru mintea lor fragedă și renunță. Și eu îi încurajez. Dar de ce nu mai te joci? Hai să ne jucăm împreună cu chestiunea asta. Și îi văd de fapt și de drept că era doar o impresie a lor că este greu ceea ce trebuie să fac. Și erau foarte mândri și bucuroși la sfârșit. Uite, mama, am reușit să fac chestiunea.
Deci putem să dezvoltăm încrederea chiar prin jocuri, prin a-i lăsa pe copii să-și dezvolte abilitățile, creativitatea și așa mai departe. Haideți să vedem pentru categoria adulților încrederea. Ce alte elemente ar mai trebui să cuprindă încrederea? Am vorbit despre integritate, despre responsabilitate. La ce alte aspecte să ne mai gândim? Cumva sunt niște valori care ne conduc pe noi în a dezvolta o relație de încredere cu persoana din fața noastră.
Da. Mai e un lucru la care trebuie să fim atenți. Vorbesc aici acum despre relațiile oamenilor maturi. Trebuie să îmi asum și să fiu de acord cu neputințele pe care le am și cu lucrurile pe care nu le pot face. Sau cu o parte din temerile mele, o parte din fricile mele. Și atunci când mă îndrept către o altă persoană, să mă asigur oarecum dacă persoana respectivă este pregătită sau își dorește să fie împreună cu mine cu tot ansamblul ăsta de temeri și de neputințe ale mele.
Deci autenticitate, sinceritate,
absolut,
să zicem. Da?
De ce? Pentru că la un moment dat voi avea nevoie de cineva care să mă sprijine și îi zice, dom'le, da, soțul, soția n-a văzut că eu nu sunt... Probabil că nu se uită la aspectele alea pe care le consider tu importante. Și atunci trebuie să le aduci în evidență, să le discuți cu partenerul și să vezi care este modalitatea și capacitatea prin care el ar putea să te susțină, să te ajute la un moment dat. Da? Că s-ar putea să-ți
comunicarea
spună,
deschisă.
S-ar putea să-ți spună matur și serios că, băi, te înțeleg că ai problema asta, te înțeleg că asta, dar s-ar putea ca atunci când se va întâmpla să fii, în ghilimele, într-o criză sau să fie nevoie să se întâmple un anumit lucru, eu să nu te pot ajuta, pentru că nu mă pricep sau mie și mie frică de același lucru.
Și în felul acesta să se ajute reciproc unul pe celălalt, poate să se dezvolte și până când se ajunge în criză. Da,
și să nu se ajungă în criză, după care partenerul care se simte, să zicem, dezamăgit, să își piardă încrederea în celălalt doar pentru că el a fost într-o necunoștință de cauză, doar pentru că el a fost neinformat, să spun așa, că există această neputință la mine.
Poate că uneori nu avem curajul să fim atât de sinceri din teama de judecată. Și atunci ar trebui să discutăm puțin și despre cum ne raportăm la celălalt când este deschis, când ne comunică realitatea în ceea ce îl privește și cum să nu ajungem să-i judecăm, cât de mult îi afectează judecăm.
Pentru că fie suntem, să ne uităm la noi când auzim mesajul celuilalt și să ne gândim. Eu nu sunt decât un brutar, un șofer, un medic, realizator de emisiuni la televiziune, psiholog. Care este menirea mea în raport cu celălalt? De ce trebuie să fac eu judecăți asupra celuilalt atâta vreme cât eu nu am această menire? Eu sunt cu totul și cu totul altceva aici în fața lui. De ce să judec ceea ce aud? De ce să judec ceea ce mi se spune? Pentru că eu sunt, dacă vreți, ca psiholog, da? Eu sunt ecranul pe care pacientul meu își expune trăirile, neîmplinirile și așa. De ce să judec eu tocmai acest sâmbure de curaj al celui care are posibilitatea să mi le spună lucrurile astea? De ce să judec eu chestiunea asta? În loc să fiu mândru că cineva are încredere în mine și îmi detaliază aspecte din existența lui pe care le-a ținut oarecum acoperite o vreme.
Da.
Așa și cu ceilalți, nu numai cu psihologul. De ce eu să mă apuc să judec dacă o colegă vine și îmi spune că are o anumită dificultate sau că nu înțelege cum să facă rețeta la eclere cu frișcă? De ce să judec eu?
Uneori judecăm înainte de a ni se dezvălui cineva, deci nici nu cunoaștem problema și noi judecăm.
Acolo nici nu este judecare, acolo este încadrarea persoanelor în niște standarde subiective și care sunt foarte periculoase, pentru că această impresie contează ea, dar nu e bine să-ți faci impresie pe prima impresie.
Da. Iată, motivul pentru care poate nu avem încredere unii în alții este că ne-am simțit adesea judecați.
Da. E posibil să fie și chestiunea asta. Adică eu
în contextul acesta ar fi și, poftim, și
eu indiscreția. Când mă simt apăsat de o chestiune, mă simt într-o nevoie și o mărturisesc celuilalt ăla, în loc să mă asculte și dacă nu poate să-mi spună că nu poate, el mă arată cu degetul sau... cum se că nu pot să zic împărtășește această experiență a mea, împrăștie această experiență
la aceasta mă gândeam, la indiscreție,
împrăștie această experiență a mea în stânga și în dreapta, făcându-mă pe mine să fiu și mai timorat și mai apăsat, chiar dacă am avut curajul să spun un lucru care era mai complicat, așa, ca să nu-i spun grav.
Aș vrea să amintesc numărul de telefon 021-269-0808, 021-269-0808, sau puteți să ne scrieți mesaje la numărul 0751-400-300, 0751-400-300, în legătură cu experiența dumneavoastră pornind de la încredere. Ați fost dezamăgiți? Cum ați dezvoltat încrederea? Iată un subiect care cu siguranță ne-a atins la un moment dat pe fiecare. Este un subiect care face parte din realitatea noastră. Și pentru că nu mai avem decât aproximativ 10 minute la dispoziție, 12 de fapt, aș vrea să vorbim despre pierderea încrederii și recâștigarea încrederii. Poți să recâștigi încrederea după ce ai pierdut-o? Există posibilitatea aceasta, dar mai întâi, ce ne face să ne pierdem încrederea și cum ne raportăm la această situație?
Ne pierdem încrederea atunci când suntem păcăliți. Ne pierdem încrederea atunci când confundăm încrederea cu speranța, pentru că dezamăgirea nu vine din descoperirea faptului că nu mai pot avea încredere în cineva. Dezamăgirea vine din faptul că mi-am pus o speranță ireală sau o speranță care n-ar fi trebuit să fie acolo și atunci mă simt dezamăgit. Încrederea se poate pierde, e adevărat. Resimțim de-a lungul existenței noastre momente de genul acesta în care ceilalți își pierd încrederea în noi, iar noi ne pierdem încrederea în ceilalți.
Și
ca să ne redobândim această încredere, trebuie mai întâi să ne întrebăm dacă merită să facem efortul ăsta. Uh-huh. Și când punem această întrebare, ne gândim la valori esențiale, ne gândim la lucruri care chiar contează. Pentru că îți pierzi încrederea în iubit că n-a venit să te ia cu mașina la ora 10 fix, este exact ceea ce nu trebuie ca să existe în mintea ta atunci când te gândești la încredere. Poate că a avut și el un motiv pentru care a făcut această întârziere, poate că și el regretă această întârziere și așa mai departe. Încrederea trebuie să mi-o construiesc pe chestiuni valoroase, pe chestiuni care chiar merită efortul meu și al celuilalt.
Ce ne face să știm ce este o așteptare realistă și ce este nerealist? Cum ne dăm seama când suntem poziționați într-o zonă irațională? Pentru că de aici, iată, ați vorbit despre faptul că dezamăgirea apare atunci când eu am niște așteptări nerealiste. Bun, eu aș vrea să le am realiste, dar nu prea știu care sunt acestea, cum să, nu, să le evaluez astfel. Din punctul meu de vedere sunt realiste, dar din punctul celuilalt de vedere sunt nerealiste. Și
ele
atunci
sunt realiste atâta timp cât sunt în jurul, cum spuneam mai devreme, în jurul nevoilor mele pe care le-am identificat, pe care le-am structurat, pe care le-am prioritizat și așa mai departe.
Și poate pe care le-am și comunicat, nu?
Bineînțeles. Pe care le-am și comunicat și trebuie să aștept de la cel căruia i-am comunicat mesajul dacă poate fi alături de așteptările mele sau nu. Pentru că, am mai spus eu la dumneavoastră aici, vorba creștină este cere și ți se va da. Cere este la prezent și ți se va da este la viitor. Deci înseamnă că trebuie să existe o marjă, un timp între ceea ce îmi doresc eu și ceea ce poate să-mi ofere celălalt în raport cu solicitarea mea.
Și în intervalul acesta ar putea să apară dezamăgirea, pentru că eu tot aștept și nu primesc. Neînțelegând că așteptarea s-ar putea să dureze și să învăț ceva.
Nu există, doamna Ștefan, dacă am cerut ce trebuie acolo unde trebuie, mai devreme sau mai târziu va veni ceea ce am cerut. Probabil este să întâmple următoarea situație, să vină ceea ce am cerut, fie altfel, fie într-un alt ambalaj, fie să fie mai mare sau mai mic,
sau la momentul în care nu sunt
pregătit. Așteptările mele. Sau în momentul la care nu sunt pregătit.
Însă în relația de cuplu, de exemplu, ce ar putea să mă facă să-mi pierd încrederea? Și aici nu vorbesc despre infidelitate, pentru că acesta este un alt subiect și e foarte complex, ci pași care duc la neîncredere. Iată, vorbeați, ați dat un exemplu care poate că la prima vedere ni se pare exagerat. De ce să-mi pierd încrederea că n-a venit la ora X, deși am stabilit ora imediat, atunci când există, mai ales, există și telefoane și putem comunica. Vezi că este traficul foarte aglomerat. Am întârziat la ședința anterioară, drept urmare am plecat mai târziu și multe alte lucruri. Dar și când nu ai aceste informații, acorzi circumstanțe atenuante celuilalt. Te gândești din prima că există motive întemeiate și raționale pentru care a întârziat celălalt.
Da, așa ar trebui să fie și așa ar trebui să ne educăm copiii să înțeleagă pe celălalt. Nu să intre imediat în capsula egoismului lui și să creadă că dacă cineva întârzie 10 minute sau un sfert de oră e pentru că el așa cum e, că nu știu, sau că am eu muscă pe căciulă și de-aia întârzie respectivul. Da? Adică există ceea ce eu obișnuiesc să le spun și pacienților mei. În lumea în care trăim există niște fenomene care umblă libere în natură. Niște fenomene, sunt niște fenomene.
Să nu înțelegem.
Nu putem împotrivi absolut acestor fenomene, da? Neprevăzutul, schimbarea părerii celuilalt despre mine, despre tine, schimbarea priorității unui în lucrurile pe care le are un individ de făcut într-o anumită zi, da? Sunt niște fenomene pe care nu le putem
controla.
Stopa. Putem doar să ne pregătim de efectele pe care le au asupra noastră.
Și cu toate acestea, oamenii care sunt de încredere și care vor să rămână de încredere, în ciuda acestor fenomene,
da,
se străduiesc foarte mult să nu dezamăgească și
da,
să-și respecte cuvântul dat.
În ciuda acestor fenomene și mai bine zis în prezența acestor fenomene, dau semnalele de care are nevoie celălalt. Vezi că urmează să plouă, nu-ți uita umbrela. Știu că trebuie să ne întâlnim la 10 și un sfert, e posibil să mai întârzi 5 minute. Dar nu-i spun asta că după 20 de minute, după ce a trecut 10 și un sfert. Da? Îl pregătesc pe celălalt, îi dau un semnal, așa cum spunea și dumneavoastră, că avem posibilitatea să o facem acum. Da?
Uneori și când nu dăm semnale și când toate lucrurile parcă ne stau împotrivă, luptăm atât de mult să ne ținem cuvântul. Și acum chiar mă refer la un invitat care și atunci când este bolnav, dacă a promis că vine la emisiune, vine. Și da. Se dă peste cap și face orice doar ca să respecte acea promisiune. Ce face diferența între unul care poate renunța imediat, adică îmi spune cu o seară înainte, nu mai vin, și eu înțeleg că da, la fiecare ni se întâmplă lucruri,
da.
Și cel care face tot posibilul în ciuda sau cu toate obstacolele care apar.
Eu cred că în primul rând este bucuria de a fi într-un anumit loc. Este probabil, poate, bucuria de a trăi, da, și atunci...
De a experimenta.
De a experimenta, bucuria de a crede că prin ceea ce face mesajul dumnealui ajunge și la oameni în suferință, în oameni care caută întrebări, caută răspunsuri la întrebări și așa mai departe. Probabil că sunt rațiuni interioare ale acestui personaj pe care l-am amintit dumneavoastră aici.
Și
care
acum
oferă, știți ce se întâmplă? Că eu cred că îi oferă ceva satisfacție, pentru că altfel nu și-ar lua propria suferință, propriile dureri și ar pleca cu ele la drum ca să ajungă la dumneavoastră. Probabil că e o modalitate prin care alină durerea respectivă.
Și pornind de la acest exemplu și mergând în sfera aceasta a relației de cuplu, când partenerul, cu toate obstacolele, cu toate suferințele proprii, nu știu, am spune noi că sacrifică, dar știm că nu este întotdeauna cea mai bună variantă a sacrifica pentru partener, dar face totul pentru a nu îl dezamăgi. Explicația ar fi tot aceasta, că relația este atât de bună și funcțională și satisfăcătoare încât nu poate să...
Da, dacă este în sens pozitiv, dacă se întâmplă lucrurile de care este nevoie în relația respectivă, dacă stau într-o relație în care eu fac totul pentru partenerul meu și partenerul mă jignește, mă disprețuiește și eu zic că mi oferă satisfacție să fac lucruri pentru el, atunci sunt într-o zonă de... într-o zonă din asta în care practic eu sunt incapabil să mă decid asupra lucrurilor de care am nevoie și de la care din alte lucruri aș putea renunța.
Mai voiam să mai ating încă un aspect legat de felul în care avem încredere în anumite sisteme, în comunitate, însă nu mai avem decât două minute la dispoziție. Ar fi fost ceva să fie două ore, două minute la dispoziție. Și mai voiam să subliniez încă un aspect pe care dumneavoastră l-ați spus și anume și să-l iau de acolo și să îl aduc în... legat de cuplu. Ați spus că mă întreb dacă refac încrederea și lupt pentru asta, dacă merită. Ei, cred că aici, în relația de cuplu, cu atât mai mult putem să luăm acest răspuns și să evaluăm, iar atunci când există multe implicații, cred că putem să găsim argumentele. Legat de aspectul acesta de încredere față de sisteme, de comunitate, în câteva cuvinte.
Sistemele în câteva cuvinte.
Da,
sistemul, acestor
știm
sisteme,
care ne deranjează.
În jurul acestor sisteme nu trebuie să privim lucrurile din perspectiva încrederii, ci trebuie să le privim din perspectiva autorității. Noi suntem cei care deleagă aceste instituții să ne cârmuiască. Este ceea ce noi spunem că îi oferim celuilalt autoritatea de a fi mai sus decât mine, de a guverna, de a stabili ordinea, disciplina și așa mai departe. Aici nu este vorba despre încredere. Pot să am încredere în oamenii din sistem pe care îi întâlnesc în natura evenimentelor în care cu care interacționez atunci când am nevoie să-mi facă ceva autoritatea, da? Dar până la încrederea în acești oameni, eu trebuie să privesc instituția din perspectiva autorității. Ce vedem astăzi este practic o greșeală enorm mare cât Casa Poporului a distrugerii autorității de către însăși autoritatea în sine.
Chiar...
Toată această leapșa cu astăzi facem așa, mâine facem așa, care nu oferă o predictibilitate celor din societate, nu face altceva decât să diminueze sentimentul sau aspectul ăsta de autoritate. Da? Dacă mergeți la un medic, aveți încredere în el, își manifestă autoritatea asupra dumneavoastră impunându-vă un anumit gen de tratament și din două în două ore vă schimbă medicamentele, dumneavoastră nu mai simțiți autoritatea acestui medic. Puteți să vă păstrați în continuare încrederea în el că face ceea ce trebuie, dar ceea ce nu mai simțiți nu mai este autoritatea medicului.
Suntem chiar la final. Ce ne poate ajuta să ne menținem echilibrul psihic-emoțional în ciuda dezamăgirilor?
Obligația de a trăi propriile experiențe. Pot fi dezamăgit, da, nu-i nicio problemă, este experiența mea. Iau o foaie de hârtie și notez ce am învățat de aici, cum aș fi putut să evit, de ce aveam nevoie ca să nu intru aici. Simplu.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit și vă aștept cu drag într-o nouă ediție, probabil că în anul care urmează, pentru că deja mai sunt doar câteva săptămâni până la finalul anului. Și vă mulțumesc și pentru toate edițiile pe care le-am realizat în acest an împreună.
Să ne revedem cu bine și până atunci, așa cum îmi place mie să spun, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei care ne ascultă, ne urmăresc, să vă iubească cine trebuie.
Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenția acordată. Sperăm că am răspuns întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect și ne dorim ca să aveți experiențe tot mai frumoase. Ne reauzim săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!